Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în studio la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Avem în față o nouă lecție pe care așteptăm să ne-o prezentați. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Astăzi vom vorbi despre un împărat al lui Israel care în prima parte a fost credincios, a ascultat de vocea lui Dumnezeu și a reușit. Și după ce a reușit și a mers bine, n-a mai ascultat și a avut un eșec lamentabil, sfârșind chiar cu moartea într-un complot. M-a frământat și mă frământă acest caz, de ce oare un om care are deja o probă că alături de Dumnezeu reușești, nu duce această situație până la capăt.
Seamănă
nu învață lecția până la capăt.
Seamănă cumva cu lecția pe care am învățat-o data trecută din experiența lui Israel, care trece Canaanul, îl ascultă pe Dumnezeu și Dumnezeu dărâmă zidurile Ierihonului, după care nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu, nu-l întreabă pe Dumnezeu și se duc de capul lor să cucerească cetatea Ai și clachează.
Da, exact. Aici, pe undeva, este cam aceeași situație, dar dintr-un alt fel. Pentru că aici regele face un contract, să spunem așa, și angajează 100.000 de mercenari din regatul de nord pentru o sumă de 100 de talanți de argint, o sumă substanțială, cam 3 tone de argint, iar când trebuie să plece la luptă, un profet al lui Dumnezeu îi spune să nu iei acești oameni cu tine, că dacă îi vei lua, vei pierde bătălia. Dumnezeu nu este cu oamenii din Israel și nu poate să ajute la biruință dacă ai între tine oameni din Israelul de Nord.
Să înțelegem lucrurile în amănunt. În primul rând este vorba despre regele Amația și, pe urmă, de ce nu oameni din Nord? Care era diferența între cei din Nord și cei din Sud? Amația fiind regele Iudei.
Oamenii din Nord s-au desprins de templu. Ei nu se mai închinau la templu. Ei aveau două altare la care se închinau cu câte un vițel de aur. Altarul din Betel și altarul din Dan. Principala problemă aceasta era. Ei credeau în Dumnezeu, credeau, nu s-au despărțit de Iahve, dar nu se mai închinau lui Dumnezeu conform regulii. Se închinau cum credeau ei.
Cu niște reprezentări păgâne?
Cu idoli, având în față idoli. Motiv pentru care Dumnezeu i-a părăsit și nu era cu ei. Și atunci Dumnezeu a spus foarte clar, cu acești oameni care nu se închină mie conform legii și care nu mă respectă pe mine întocmai, eu nu pot să merg la război și nu pot să le dau biruință, oricât de mulți ar fi. Așa că desparte-te de ei. Și Amația înțelege treaba asta. Deci, mă surprinde. Amația ascultă de profet pierzând 100 de talanți de argint, deci 3 tone de argint. E o pagubă. Pe lângă această pagubă, oamenii aceia și face dușmani. În loc să mai fie aliați, vor deveni dușmani, pentru că ei s-au pregătit pentru război și acum îi spui, știți, Dumnezeu nu mă lasă să vă iau pe voi în război, voi nu puteți să veniți cu noi, rămâneți acasă. Se supără. Orgoliul lor este afectat. Și
e foarte interesant să-ți faci dușmani pe banii tăi.
Îți faci dușmani pe banii tăi, exact. Și totuși, Amația acceptă sfatul profetului. merge doar cu armata sa la război și câștigă. Dovada că ceea ce Dumnezeu i-a spus era adevărat. Dacă te duci tu doar cu oamenii tăi și cu Dumnezeu, vei câștiga. Și a câștigat.
Și asta ar fi trebuit să întărească credința și să nu se mai despartă de Dumnezeu. Și dacă avea inima îndoită la un moment dat, acum trebuia să fi fost cu toată inima lui, cu toată ființa lui, cu tot cugetul lui de partea lui Dumnezeu.
Aceasta este lecția normală. În mod normal, un om așa trebuia să gândească. Și așa trebuia să își pregătească tot programul vieții lui de mai înainte. Însă, ceea ce este extrem de ciudat în această situație este că când s-a întors Amația de la nimicirea edomiților, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și a rânduit Dumnezei ai săi și s-a plecat înaintea lor și le-a ars tămâie. Incredibil! Adică poporul acesta este distrus. După toată mentalitatea păgână, Dumnezeul lor înseamnă că a fost neputincios, că de asta au pierdut ei, că Dumnezeu n-a putut să-i ocrotească. Și acum Dumnezeul unui popor înfrânt, îl iau și îl fac Dumnezeul meu. Nici o logică, nici în gândire păgână, cu atât mai mult în gândirea evreiască, care spunea să nu-ți iei niciunul din Dumnezeii popoarelor străine. Deci împotriva tuturor regulilor și păgâne și evreiești, Amația continuă. Inexplicabil. De ce? Vedeți dumneavoastră. De ce? Nu este explicați. Dacă aș încerca să găsesc așa o explicație, aș găsi o doar una culturală. Băi, nu distrugem tablouri de artă. Da, dar e un nudism. Nudism, mă, dar e făcut de pictorul cu tare. Dai seama, asta costă 1.000.000 de lei. Pentru un religios, nu spun cine și cum, este un lucru care trebuie distrus, că este imoral. Pentru altul este cultură. E tablou, e artă, e renume, pictor, e cultură, o școală de, și îl păstrezi că este ceva cultural. Ei, nu știu dacă la Amația a fost elementul cultural. Cu siguranță că nu a fost elementul cultural, pentru că spune așa, i-a rânduit Dumnezei ai săi și s-a plecat înaintea lor și le-a ars tămâie. Deci este mai mult decât element cultural. Este element religios.
Este păcat. Este și păcatul păcat nu teribil. Poate fi explicat, pentru că e ca și cum l-ai justifica. Nu poate fi explicat.
Exact. Și atunci îmi pun întrebarea. Ce s-a întâmplat în mintea acestui om, care cu câteva săptămâni înainte pierde 3 tone de argint ascultând de cuvântul Domnului și câștigă?
Măsura credinței lui, 3 tone de argint.
Da, interesant. Și peste câteva zile ia Dumnezeii înfrânți, care n-au putut să-i apere, îi aduce la sine și se închină înaintea lor. Nu pot explica. Dar ceea ce se întâmplă mai departe este că Dumnezeu niciodată nu ne lasă într-o situație ca aceasta. Ori de câte ori se întâmplă ceva cu noi, ne pierdem mințile, nu? Se întâmplă. Ne pierdem mințile. Nu mai gândim. Eu cred că Amația nu a mai gândit, a încetat să mai gândească. Dumnezeu încearcă să ne trezească. Și de data aceasta, zice, mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Amația, și i-a trimis un profet care i-a spus: pentru ce cauți pe Dumnezeii poporului, care n-au salvat pe poporul lor din mâna ta? Și a fost așa, pe când vorbea cu el, împăratul i-a zis: ai fost făcut tu sfătuitor al împăratului? Încetează, pentru ce să fii lovit? Atunci profetul a încetat și a zis: cunosc că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut aceasta și n-ai ascultat de sfatul meu. Vedeți? Este ceva incredibil. Cu puțin timp înainte, o săptămână, două, trei, vine profetul, nu știu dacă a fost același profet sau altul, nu putem ști, probabil același. Și îi spune: nu te du la război cu oamenii din nord, și l-ascultă. Peste câteva zile vine profetul și spune: de ce ai făcut treaba aceasta? Îi taci din gură că Dacă nu, uite, eu sunt împărat și pun sabia pe tine.
Am putea să înțelegem, poate, gândindu-ne la cât de mare putea să fie pericolul edomiților pentru poporul iudeu și pentru Amația implicit, pentru tronul lui. Pentru că mă gândesc la firea omului, care de fiecare dată când este într-un pericol, îl caută pe Dumnezeu. În momentul în care pericolul a trecut, criza, momentul dificil a trecut, în momentul acela uită de Dumnezeu. Oare nu același lucru s-a întâmplat și cu Amația?
Probabil. La așa ceva mă gândeam și eu, pentru că în același capitol, la început, când scriitorul inspirat îi face portretul lui Amația, spune așa: el a făcut ce era drept în ochii lui Dumnezeu, dar nu cu o inimă întreagă. Deci inima lui era o inimă oscilantă. Când. Nu cu o inimă întreagă. Ei, această schimbare din adâncul inimii e un lucru pe care nu-l putem controla și nu-l putem explica. Asta este teribila durere. Teribila durere pe care nici chiar Dumnezeu nu o poate influența. Dumnezeu de multe ori a plâns după tânărul bogat că a plecat, dar nu putea să-l oprească. Nu putea să-l lege cu nimic, că Dumnezeu ne acordă libertate. Iar prin cuvintele sale, prin oferta pe care i-a dat-o, tânărul bogat nu a ales să rămână cu Iisus, a ales să meargă înapoi în lumea lui. E, acest lucru este modul lui de a fi. Dumnezeu ne lasă așa cum ne trage inima. Iar inima este elementul cel mai important. Din acest motiv, înțeleptul Solomon spunea foarte clar: păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din inimă ies izvoarele vieții. Probabil că lecția de bază care trebuie să o învățăm este controlul și dirijarea inimii noastre. Ce putem face ca să fim siguri că întotdeauna vom avea o inimă bună? Ce putem face? Evident, primul lucru pe care îl putem face este să-i cerem lui Dumnezeu: zidește, Doamne, noi o inimă nouă și statornică. Vedeți, la Amația a existat o perioadă când inima a fost bună și a existat o perioadă când inima lui s-a schimbat. Deci ce n-a avut el? N-a avut statornicia de inimă. E, acest lucru Dumnezeu ți-l poate da dacă tu te rogi: zidește, Doamne, în mine o inimă statornică. Probabil că marea greșeală care ne urmărește pe toți, pe fiecare dintre noi, trebuie să fim conștienți, este că noi ne încredem în noi și fiecare succes face ca încrederea în noi să devină și mai puternică. Acest lucru este foarte evident în dreptul lui Amația în următoarele versete. Spune așa: și Amația, împăratul lui Iuda, s-a sfătuit și a trimis la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Jehu, împăratul lui Israel, zicând: vino să ne privim în față. Adică era o invitație de război, un fel de duel. Hai să vedem care e mai tare.
O provocare.
Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis la Amația, împăratul lui Iuda, zicând: spinul care este în Liban, ăsta îi dă o parabolă așa tare de tot, ca să o înțeleagă. Spinul care este în Liban a trimis la cedru care este în Liban, zicând: dă pe fica ta de soție fiului meu. Și a trecut o fiară a câmpului care este în Liban și a călcat în picioare spinul. Tu zici: iată, am bătut pe Edom, și inima ta te-a înălțat ca să te lauzi. Rămâi acum acasă. De ce să te prindă nenorocirea ca să cazi tu și Iuda odată cu tine? Dar Amația n-a ascultat, pentru că era de la Domnul să-l dea în mâna vrășmașului, pentru că a căutat pe Dumnezeii Edomului.
Deci lucrurile sunt clare. În momentul în care s-a depărtat de Dumnezeu, s-a aruncat pe un tobogan. El nu se mai putea opri.
Vedeți, e un lucru foarte important. Ceea ce ne dă nouă stabilitate, statornicie, este prezența lui Dumnezeu. În momentul în care eu spun: oh, eu sunt puternic, eu sunt deștept, eu sunt tare, eu pot, și când punem totdeauna cuvântul eu, Dumnezeu nu mai poate fi cu noi. Și atunci se întâmplă nenorocirea. Am remarcat treaba aceasta pe o tăbliță asiriană, descoperită la Ninive. Această tăbliță asiriană era de fapt o rugăciune. O rugăciune a regelui Asurbanipal al Asiriei, unul din ultimii regi puternici ai Asiriei, undeva pe la anii 680-660. Acest rege a reușit să cucerească pentru un timp și Egiptul. Acest Asurbanipal, pe tăbliță aceasta spune, eu Asurbanipal cu tare, te rog, Doamne, eu Asurbanipal cu tare, eu. Toate începea cu eu, 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 eu. Vedeți? Și când am citit această tăbliță, m-am gândit la rugăciunea Vameșului. Îți mulțumesc ție, Doamne, că eu sunt mai bun decât. Îți mulțumesc ție că eu dau zecime. Îți mulțumesc ție că eu sunt prezent la toate serviciile. Iarăși, eu. Deci observăm că atunci când omul are anumite succese, Asurbanipal, un rege puternic, Amația are un succes în războiul cu Edom, fariseul este bine văzut și este apreciat de popor, în momentul în care ai anumite succese, începi să te încrezi în tine. Și Dumnezeu nu mai este amintit. Dacă îl amintești pe Dumnezeu, îl amintești doar, știi, Doamne, eu ți-am dat, uite, eu ți-am făcut ceva, deci îi atrag atenția. Fii atent că am făcut tot ce mi-ai spus.
Ești obligat.
Ești obligat. Deci în acest fel mai ține legătura. Pe când elementul principal este acesta. Doar Dumnezeu te poate ține în umilință.
Și aici am putea să ne gândim la cazul lui Manase, care toată viața lui a spus eu, 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 dar la un moment dat și-a revenit și a zis Tu, Doamne. Și Domnul l-a iertat pentru toate greșelile pe care le-a făcut.
Da. Mă gândesc la un alt text foarte important, este așa chintesența ideii de dreptate a Vechiului Testament, Mica 6:8. Ți s-a arătat omule ce este binele și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să iubești dreptatea, să faci milă și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Deci, să umbli smerit, adică umilit cu Dumnezeul tău, însemnează niciodată să nu spui eu, ci să spui Tu, Doamne. Ajută-mă, Doamne. Fii cu mine, Doamne. Ei, aici a căzut Amația. Amația a uitat de a umbla umilit cu Dumnezeu. Și a luat aroganța, atitudinea de aroganță, s-a purtat arogant cu profetul care mai înainte l-ascultase și acum i-a zis pleacă de aici că nu te mai ascult. S-a purtat arogant cu vecinul său cu care nu avea nicio problemă, era în relații bune și îl provoacă la duel, cum ar veni, efectiv un duel între două popoare. S-a purtat arogant cu oamenii lui, pentru că în final oamenii lui au făcut un complot împotriva lui și l-au ucis. Interesant este cum acest om n-a fost capabil să vadă că atâtea bobârnaci a primit, atâtea semnale a primit, cum de nu a fost capabil să vadă că de fapt a apucat pe un drum greșit. Cum? Este teribil. Mândria îți întunecă ochii. Mândria te face să nu mai gândești, deci îți blochează efectiv computerul. Este cel mai teribil virus al acestui computer uman care este mintea omului.
Și avem o lecție aici. Cât de periculoasă este orbirea spirituală? Duce la distrugere?
Dacă stăm să ne gândim, ultima problemă cu care se confruntă Biserica lui Dumnezeu, ultima biserică prezentată de Apocalips capitolul 3 la Odiseea, este exact în aceeași situație. Pentru că zici, m-am îmbogățit, o duc bine și n-am nevoie de nimic. Stau bine, mulțumesc Domnului. Și stă bine. Au adunări frumoase, au stații și tehnologie de ultimă modă peste tot, situație materială bună. Această situație materială bună și așa bază materială foarte bine pusă la punct, îl duce la mândrie. Mulțumesc, Doamne, că stau bine. Dar realitatea este alta. Și nu știi că ești orb, ticălos, nenorocit, sărac și gol. Asta e realitatea. Realitatea este extrem de greu de acceptat. Amația nu a reușit să înțeleagă realitatea, tocmai pentru că inima lui n-a mai rămas statornică cu Dumnezeu din cauza mândriei. Și mândria l-a făcut să-și piardă cumpătul, să intre pe un făgaș greșit, și atunci profetul nici n-a mai trebuit să aștepte finalul. Ce de acum încolo știu că ce se va întâmpla cu tine va fi nenorocire. Ca și când te uiți de undeva de sus și când vezi că s-a desprins ceva și a început să se rostogolească, spui mâinile în cap, pentru că știi, într-un minut sau două va fi jos făcut bucăți, praf. Așa s-a întâmplat cu el. Dar ceea ce pe mine mă frământă și mă gândesc la mine mai întâi, mă gândesc la toți ascultătorii noștri, dacă avem atât de multe exemple, dacă putem să le citim și putem să le studiem așa la rece, să ne gândim la ele, ne ajută cu ceva aceste exemple ca să nu urmăm și noi drumul lor? Ne ajută cu ceva să putem să depășim situația în sine, mai ales că în cadrul ultimei biserici din timpul nostru, situația aceasta este spusă foarte clar. Fii atent că tu te găsești aici. Te crezi că stai foarte bine, dar în realitate stai foarte rău. Deci asta este lecția, marea lecție pe care trebuie să o învățăm noi astăzi. Și stau așa și mă gândesc, avem oare o soluție pentru ea? Când eram la liceu, mie mi-a plăcut foarte mult geometria pentru că e așa o imagine și desen și tot ce este și mi-a plăcut foarte mult. Aveam fel de fel de probleme. De multe ori ajungeam la câte o problemă de geometrie în care niciunul dintre colegi nu găseam soluția. Și spuneam, domn profesor, problema asta nu se poate face. Ne-am frământat și ne-am zdrobit mintea, nu se poate face. Și profesorul nostru era un foarte bun matematician și stai puțin, iese la tablă, zice, ia fiți atenți voi aici. Și ne desenea pe tablă triunghiul sau ce era acolo, ia uitați-vă aici, așa, așa. Și în momentul în care ne făcea o schiță, zice, zic, acum o putem face. Vedeți, era nevoie de a avea o nouă viziune. Adică problema nu o poți rezolva doar strict tehnic, calcule, ci trebuie să ai o viziune, să o privești dintr-un anumit unghi, să o vezi într-o anumită formă de aranjament. Și când profesorul ne dădea această cheie, ia priviți voi problema din acest unghi, ia uitați-vă la această schiță și calculați așa, atunci era simplu de rezolvat. Deci observați, noi oamenii ne așezăm într-o poziție. Poziția aceasta este dominată de cine? De orgoliu meu. Stau bine. E liniștit. Și în momentul în care te găsești în această poziție de mulțumire de sine, de a tot satisfacție, nu am nevoie de altceva, nu mai poți să înaintezi, nu mai poți să faci nimic, nu mai poți să înveți nimic. Oare cine ne scoate de aici? O criză? Un dezastru? Da, s-ar putea. Este poate ultima situație. Dumnezeu de multe ori a venit cu nenorociri și când s-a întâmplat o nenorocire, oamenii s-au mai schimbat.
Ar fi un caz fericit? În cazul lui Amațiu însă n-a fost deloc fericit.
Nici Amația. Nenorocirea pentru Amația, nici nenorocirea pentru că a venit Ioas, l-a bătut, i-a distrus zidul Ierusalimului, dar el tot l-a rămas. Nici nenorocirea nu l-a mai făcut. Asta e problema. Pentru că inima noastră, dacă nu mai are încă în ea ceva sensibil, dacă nu mai este îndreptată cât de cât cu o parte spre Dumnezeu, apoi nimic nu mai poate schimba. De aceea este periculos să persiști în această situație. De aceea este foarte grav să devii atât de încrezător în tine, că nu mai există posibilitatea de reîntoarcere.
De aceea spune Dumnezeu, dă-mi inima ta.
Păzește-ți inima și dă-mi-o mie. De aceea s-a rugat David, pune, Doamne, în mine o inimă nouă și statornică. Dragii mei, este una dintre problemele extrem de grele și extrem de importante. Cu fiecare zi, cu fiecare ocazie cu care rămânem pe aceea situație, inima noastră devine mai rece, mai insensibilă, până când într-o zi nu mai poate fi cu nimic schimbată. Nu vreau să ajungeți acolo. Predați-vă inima lui Dumnezeu, ca să putem avea o inimă nouă, sensibilă și îndreptată în mod constant spre El. Nu e suficient doar o parte. Predați-o în întregime, ca să aveți garanția unei vieți biruitoare și a unei răsplătiri veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă asculte și să vă binecuvinteze. A Lui să fie gloria. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, aceasta este cea mai bună alegere pe care o poate face omul și aceasta este adevărata fericire și soluție în viață, să-i dăruiești inima lui Dumnezeu și să rămâi statornic în această decizie pe care ai luat-o și să-ți pui viața cu totul în mâna lui Dumnezeu. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!